Koalīcija nevienojas par Rail Baltica rēķinu apmaksu. Valdības pārstāvi nav pārliecināti par noslēgtajiem līgumiem un lielo sadārdzinājumu. Līgumus un izmaksas pārskatīs. Tāpat ir jāpiedzen no vainīgajiem kompensācija. Tā teica ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Siliņa teica, ka satiksmes ministrija ir vērsusies prokuratūrā. Rēzekne drīzumā saņems aizdevumu 4 miljonus eiro. Gan valdība, gan Saeimas budžeta komisija to atbalstīja. Šī nauda pašvaldībai nepieciešama, lai samaksātu par spā centra būvniecību. Naudu jāatdod 15 gadu laikā. Šodien bija pēdējā darba diena Rēzeknes domei, jo spēkā stājies likums par tās atlaišanu. No rītdienas Rēzeknē būs pagaidu administrācija, 3 cilvēku sastāvā. Rēzeknes domi atlaida par nepārdomātu rīcību ar naudu. No šodienas Latvijā divas pilngadīgas personas var noslēgt partnerību. Partnerību var noslēgt arī viendzimuma pāri. Pirmais viendzimuma pāris partnerību reģistrēja jau uzreiz pēc pusnakts, tiklīdz likums stājās spēkā. Arī šogad pamatskolas skolēni vislabāk nokārtojuši angļu valodas centralizēto eksāmenu. Bet viszemākās sekmes ir matemātikā. 654 skolēniem vērtējums ir zem 10%. Tas nozīmē, ka eksāmens nav nokārtots. No šodienas eksāmenu dati ir īpaši izveidotā vietnē internetā eksāmeni.gov.lv. ASV augstākā tiesa atzīst, ka Donaldam Trumpam, kā bijušajam valsts prezidentam, pienākas zināma imunitāte pret kriminālu vajāšanu. Prezidentus var tiesāt tikai par viņu kā privātpersonu darbībām, nolēma ASV augstākā tiesa. Lieta tika skatīta pēc bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa ierosinājuma, un tieši ietekmēs vairākas pret viņu vērstās krimināla apsūdzības. Trumps ir nodevējis augstākās tiesas lēmumu par lielu uzvaru. No šodienas līdz gada beigām Eiropas Savienības padomes prezidentūru uzņemas Ungārija. Iepriekš Eiropas parlamenta deputāti mudināja atņemt Ungārijai šo privilēģiju, jo Ungārijā vērojamas problēmas ar demokrātiju un likuma varu. Viktora Orbāna valdības izvēlētais prezidentūras moto ir «Padarīsim Eiropu atkal varenu». Tas sasaucas ar Donalda Trumpa priekšvēlēšanas aukli. Vairākas Eiropas Savienības un tās dalībvalstu amatpersonas arī satraucas, ka Ungārija varētu mēģināt apturēt iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Ukrainā karš ir jau 858. dienu. Arī šodien Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām ir nogalināti un ievainoti cilvēki. Krievija turpina uzbrukumus arī vairākos frontes virzienos, to starp Donetskas apgabalā. Arī Ukraina intensīvāk uzbruk Krievijas pierobežai. Ukraina naktī ar droniem uzbrukusi Belgorodas apgabalā. Krievijas puse norāda, ka virs Brjanskas, Kurskas un Belgorodas apgabala esot notriekti 36 Ukrainas droni. Šo informāciju nav iespējams pārbaudīt. Belgorodas apgabalā bija pazudusi elektrība. Tas varētu liecināt par postījumiem. Rīgā pat laban 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, naktī vietām austrumrajonos, bet rīt no pēcpusdienas teritorijas lielākajā daļā lietus vietām iespējams pērkona negaiss, naktī dažviet veidosies migla, jo vējš būs lēns. Dienā rietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, vietām Kurzemē 10-11 grādu, dienā 18-23 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, rīta vakarā Rīgā lietus. Lēns vējš 1-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 14-15, dienā 21-23 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.